kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata sadaasa 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Gujii bahaa aanaa gumeel dalloo fi godinaalee booranaa daangaarra jiran keessatti namoonni 150 hidhaman jechuudhaan jiraattonni torban dabre VOA'tti himanii jiru. Bulchiisonni godinaalee lameenii immoo lakkoofsi namoota hidhamanii agas akka hin taane himanii warra to'annoo jala oolchine qorataa jirraa jedhanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Godinaalee Booranaa fi Gujii Bahaa keessatti rakkoo nageenyaa walqabatee ammas jalqaba torbee kanaa namoonni humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamu jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Jiraattonni godinaalee lameenii waanidhaa kana dubbatan akka jiranitti keessumaa Gujii Bahaa aanaa gumee eldalloo keessatti namoonni 150 ol poolisiidhaa fi humna nageenya mootummaatiin to'annoo jala ooluu dubbatu.
Haala yerooti walqabatee uummanni horsiise bulaa. Humnaan akka deemaniitiin waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akka haleelaniif yookaan akka waraananiif mootummaan uummata dirqisiisa oofaa jira. Kanuma walqabatee uummata horsiise bulaa uummata nagaa uummata teeffate bulaa uummata nagaa hawaan biraati yookaan keessa hin jirre firaa fi fiixaan isaanii yookaan hiriyoonni isaanii kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an jedhanii namoonni baay'een ukkaamamanii mana hidhaatti guuramanii horiin isaanii qabeenyi isaanii baay'een. Waraana mootummaatiin fuudhameetti nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf aanaa gumee dalloootti haleessan duratti nama Nuura Uqqaa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraaf miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'eelee irratti fudhateetiin ammaan sana du'aaf jireenya jidduu aanaa gumee dalloootti to'atamee jira. Isa waliin namoota 151 yoo ta'an namoonni manguddoonni waggaa 80 waggaa 90 kan ta'an baay'eetti jiru. Manguddoon seensaa Saaqoo Kululee Tuqaa jaarsu waggaa 80 jaarsoo Alloo jaarsu waggaa 70 kan ta'anitti iyyuu to'atamaniitiin waraana mootummaatiin ukkoonfamaniitiin aanaa gumee eldalloo to'atamanii jiranii.
Godina Gujii Bahaa aanaa gumee eldalloon alas godina Booranaa aanaalee daangaarra jiran keessattis namoonni hedduun to'annoo jala oolfamaa jiru jedhu jiraataan kun dabalanii.
Godini Booranaas aanaa dhaasitti haaluma kana wal fakkaatu jira. Aanaa Hareeroo aanaalee daangaa Oromiyaa irra jiran kan sochiin waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru hundumaa keessatti iyyuu haala kanaa kan filaaleessa kanatti jira. Aanaa Hareeroo fakkeenyaaf yeroo dabre walitti bu'iinsa waraana Raayyaattis biyyaatiif waraana bilisummaa Oromooti walqabatee ture lubbuu badee walqabatee namoonni baay'een naannoo sun jiran bulcha ganda dabalatee namoonni baay'een dhabanii jiru beektaa gammatti ni hafne.
Sora jaarsoo jiraata aanaa gumee eldallooti dhimma humna hidhatee naannoo jiru to'achuun walqabate maatiin ijoollee isaanii waan kana keessa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii hime abbaan isaa obbo Jaarsoo Annaa namiganna 70 wixata darbe qabamanii amma hidhaa jiru jechaan dubbata.
Sababu maatuun dhageenye to'achuu malee amma achuun jiran yaa nama gumee eldalloo sunitti achuun jiran namoonni kan duraan hidhamaniif kan hidhamanii illee sababuun bakka wal fakkaata amma inni gaafatan hin jirtu sababu kanaaf hidhamee illee inni jedhan hin jirtu nama gaafatee iyyuu hin hidhanii beektamu namii gaafatu hin jiru.
Waa'ee hidhamuu namoota kana waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa gumee eldalloo gaafannee turre hoogganaa waajjirichaa obbo Abdii Kuulee akkas jedhu.
Haala nageenyaatiin wal qabatee hidhamtoonni baay'een hidhama jiran jedhan kun irri caala namoota hannaaf saamichaaf ijjecha namaatiif danqaraatti socho'aa jiranitti hidhamaa jira. Kun olaantummaa seera mirkaneessuu fi dirqama qaama diini ta'ee alatti bahu tarkaanfii boosaa fudhachuun dirqama.
Obbo Abduun lakkoofsi namoota to'annaa jala oolfamanii 150 hin ga'uu jedhanii meeqa ta'uu gaafii jedhu gaafatamaniis ammaaf odeeffannoo guutuu akka harkaa hin qabne himanii dhiyootti garuu warri to'annaa jala oolfame kuni waa'een isaanii qoratame mana murtiitiif ni dhiyaatu jechaan dubbatan. Haala godina Booranaa ammoo ka gaafataman bulchaa godinichaa obbo Guyyoo Galgaloodha.
Aanaa dhaabbati keessatti rakkoon humni shiftaa achitti gurmaa'ee uummata keenya miidhaa geessisa jira. Miidhaa kan keessatti namoonni keessatti hirmaatanii to'annaa jala oolanii warri jiran jiru warri ammoo ammas barbaadamaa jiru. Kanaaf warri hidhamee amma manni dhaa jiru miti warri biraa ammas hidhaaf deemu hin jiru. lakkoofsisa beekuu hin danda'u gana daballee hin asiin jecha jira. Gana daballee namoota akka qaban namoota shifta waliin gurmaa'anii injifannoo Oromoo ururuuf deeman namoota gurmaa'anii ijjechaa keessatti gahee qaban kaamni jiru miti kan biraas hidhuudhaaf deemaa waan jirruuf warra rakkoo hin qabne qulqullaa deema namoota rakkoo qaban karaa kamiinuu araaramii warra wajjin akka hin jirre ittiin warraadha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Waltajjii marii nagaa magaalaa Amboottii geggeeffame kan muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif aangawoonni federaalaaf naannoo olaanoo irratti argamanitti hirmaachuu dhabuu isaanii balaaleffachuudhaan dargaggoonni magaalaa Amboottii hiriira ba'anii turan. Naakoor Malkaatuu Finfinnee irraa gabaase.
Muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi pireezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa har'a waltajjii marii magaalaa Ambootti bakka bu'oota hawaasaa magaalaa Amboo, Burraayyuu, Walisoo, Hoolataa fi kanneen biroo irraa argaman wajjin taasisuu isaaniidha. Sabaa himaan naannoo Oromiyaa OBN kan gabaase haala yeroo irratti mari'atamuudhas kan himame. Yeroo marii galma hoteelaa magaalaa Amboo tokkotti geggeeffamu dargaggootni hedduun ala. Haala kanaan sagalee mormii dhageessaa turuudha. Namni sababa nageenyaa koof yaadda'uuf maqaa koo hin himu jechuun kan dubbate.
Keenya irra wal ga'ee magaalaa Amboo irratti muummichi ministeeraa sagantaa qabatee kan dubbise sana keessa ganda ganda irraadhaan warruma kanaan dura isaan faana hojjechaa turanii fi obbiidoo dhuma mataa isaanii saawwamanii keeroo immoo gaaffiin kun sassaabaa kan du'e nuyiidha kan nu hojjechisaa jiru immoo isaa dhawaan ta'e ofii keenyaa seenii gaafallaa jedhee keerroon gamoo abbabachiitti dhaka wal ga'ii kun godhame bifa dhokataadhaan miti nuti du'aa jirraa dhumaa jirraa dhuguma muummicha ministeeraa yoo ta'e bayyachuu qabna bakka bal'aatti taa'ee uummata faana haamarratu kan jedhu keerroon bakka sanatti seenuudhaa itti deemee raayyaa biyyaa turkee jira.
Dargaggootni hoteelaan ala turan haala kanaan sagalee isaanii dhageessifataa turan.
Hanga nama 50 kan hin taatedha kan seenee jiruufi hanga isaan ba'anitti dhaabataa ture jechuudha wanti kun hanga sa'a 7 haga ga'uu dirasitti mormiitu alarra ture raayyaa biyyaallee nageenya ta'eedhaan hin jeeqina sagalee kana dhageessifataa maal deemaa kan jedhu kadhachaa ture poolisii Oromiyaa olii gadi naannaa turan magaalaa keessaa walgahiis torbanii kaa'aniin bifa jeequmsa ta'een kan jarris wal qoodanii ba'an jechuudha.
Dargaggoon biraa yaada isaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenne haalli ture maal akka fakkaatu akkasitti dubbatee jira.
Iwwan torbee darbe wantoonni tokko hamboorna kitaasuu ni jira. Lubbuun qaqalliiwwan ijoolleen ol deemtu lubbuudhaan dhabne jirraa buraayyu ofsaana naannoo Addisaabaati. Nama dhageessanii kan jiranidha. Lakkoofsaan hedduudha. Koo kana ibsachuudhaaf qeerroo fi qarreen magaalaa uummanni magaalaa hedduun gara sanaatti imalee gaafa naannaa sana geenyuun seentan sagalee jennutti jira. Kuni gara shakkiitti nu geesse maal akka ta'e ol ga'iin dhoksaatti gaggeessuuf jedhu mootummaan kun maal waan jira wayii shakkiitti nu geesse sagaleen alarraa dhageessisuuf eegalee jechuudha. Dargaggoon keenya wal ga'ii dhoksaa sobaa wal sossobuu waan jiru isa kanan barbaannu akkasumas miidiyaan OMN akkan seenne dhoggamaa ture sunillee seenuu qaba.
Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Tarrafa Badhaadhaa bilbilaan haasofsiiseen ture.
Akka waliigalaatti hooggantoonni keenya muummee ministeeraa akkasumas hooggantoonni keenya ministeera ittisa raayyaa biyyaa. Dhalaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa marii gochuudhaaf gara magaalaa Amboo dhufanii jiru. Mariin bu'aa qabeessaa fi milkaa'aa ta'ee gaggeeffamee jira. Haala yeroo irrattis bakka bu'oonni uummata maanguddoonni jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa gaaffii gaafataniif kabajamuun muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumas kabajamuun obbo Lammaa Magarsaa ministeerri ministeeraa ittisa raayyaa biyyaa akkasumas kabajamuun dhalaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii hawaasarraa ka'iif deebii kennanii jiru. Kanaan gamattis waltajjichi karaa nagaatiin jalqabamee kan xumuran yoo ta'u kanaan cinatti immoo dargaggoota muraasas haalli hirmaatan jiru. Dargaggoonnis bakka bu'uun waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Dargaggoonni kaanis yaadaaf gaaffii kaafatanii sagalee isaanii dhageessanii jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaas ta'ee poolisiin magaalaa humni addaa korintindeessaa fi waliigala qaamni nageenyaa amma isaan yaada isaanii ibsatanitti dhageessifatanitti obsaa dhagahee ilaalee jira. Haa ta'u malee akkaataan yaada isaaniitti ibsatan uummata magaalaa Amboo fi kan gaddisiisee fi sirrii kan hin taane aadaa Oromummaa keenyaanis wal bira qabneen naa laallu aadaa Oromummaa irraa kan maqee ta'uu isaa laalle.
ifatti akuma duri dreretto sonu mari sisani komin kamnu jadani kan kasan dargaggot
ega fachu rakon kabu ata umale namota kesumoni dobra rafanis jiru dargota kana akakana andura stadium rat mari suda falle jetan turu ata umale ogantoni ke nyulana ni mot dargota kana mari suda jedi budda kabu kan barbada ni stawutade
radio sagale amerikaf nakur malka finfinira
ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaaf qondaala baa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti Riyaasaa obbo Ifaa Gammachuu waliin humnoota mootummaatiin qabamuu fi mana murtii dhaddacha raadaatti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistu mannaan jedhu irratti dhiyaachuu maatii firoonni isaanii dubbatanii jiru. Saahidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Barreessaa fi qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jaawur akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii dibee irra jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti hundiitii goona jedhaniitti naannoo Araakkiloo kana turan ganama hanga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaatee yaamin ture. Akkasi gara madaalami gama walii sanatti yaamin isaan jira akka inni nama fidee naan jedha naannoo saajjaa walakka gaafa eegu as naannoo samiin hoteeli kana eegi naan jedhee achi dhaabbataan ture eegaa kudhan booda naannoo saajjaa 20 kun sa'a 7 jechuudha nagahee gaafa bilbila bilbila isaan dalagu sa'a 7 irratti achi seenes bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiina wajjin as nagalchaniiti. Gaafa naati dhaqee cheekii godhu asii soostanyaa bakka dhaumaa kalaawwan cinaa achi galchan jira.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman sana Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Finfinnee kan deemeef Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuuf kan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemne karaa irratti kan inni qaban.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa taasisa hiriyoota isaanii jaala qabsoo taate yeroo dheeraa. Dura hojii wajjin hojjetaa turanii amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataa isaa hojjechuu jalqabe oggaa tokkodha. Hojii siyaasaa goonuma waan inni keessaa qabuuf qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataa isaati kan inni hojjetu erga hidhaa siifeeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilmi ibidda dhaamuse jedhu hojjetuuf olii gadi odoo inni fiigaa jiruutti kan inni qabame.
Haati warraa obbo Ifaa aadde seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibseetti. Ifaan erga mana hidhaati bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojii humna aartii fi walaloo fayyadamee hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamee hojjeta isa
dha. Itti dabaluudhaan aadde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedheen isas gargaaraa ofis gargaaraa ture erga inni hidhaa dhibeetis man da'umsa manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Mana daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u baay'ee waan dhuunfaataa keessan jira jechuudha. Waan ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu.
Obbo Yaasoon qondaala adda bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Obbo Mikaa'el Booran akka jiranitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
jaliyasu kababa fi riyota sanalama sagam macho fi tiyumba diye namota jidanam to kabame ammananno bufata polisi sadassa magala finfinne jiru jettu kuma kamna yo de fernan gasu kamna sababa maliti fakkatan kabama lindeno kana fandi jiru baye badaka
imma hidamu obbo yasofi ifa ilalti sudan polisi magalaf nfinnetti commander fasika argachudaf iyalin guyota afrif taise naf milkofne polisi federala mo dimmi hidamu namota kanneni polisi finfinne ilallata polisi federala harka kesan qabu jechun seram gabas radio sagale america tif sahaydamto finfinnira
godina shawalita ana metta walqitetti humnon ni datani sochuan qamota nagenya afrif konkolachi sa ambulansi tokkaje sanjechu dan balalifatan itgafatama wajira bulchisaf nagenya anicha ajaja warana bilisuma oromo zoni kibari tashaggar wai kana gafatamani eye nutrawote wanu sakattawf dufani fitdukas nejer nijiru na kormalkato amburra gabase
godina shawalita ana metta walqitte gandame tiyaroje damutti wan qamota yedatani sochuanin tejedan itgafataman wajira bulchisaf nagenya ana metta walqitte obbu gaddisalinjisa akastirubatani jiru
majira polisi nama torbatae chuferi ambulansi kabate dini egani danditti matikati gezani ergachi wani boda misenza kenyalle misenza polisi gana namasadi undasani erga tarkan diratti wotani bodammo wayesmora ya katani tikani sandeman
enyu enyu jadam wari lubun sani darbi
amma data sa makaba sani inde polisoni kan harara tokko itizakati itigahara matizakati inspector girma bayetara
wari kano
tokkomo faqada jedama maqaba san beku tokkomo ragga samo nyu jedama maqasani evidence sani wajira jira
konkolachi sani ambulansio
bonada milishani lubun sadarbe tamamo nyu jedama maqansa wajira kaira ma evidence samu dakuracan jira
nagana nusana akamin devisun dandama awasa kamtin soda ke sabasun dandama jettu
amma awasa sana soda ke sabasu ohiri soda ke sabu namota dadda basufiti mari awasa injamaranne ti damma famo hunyan ke ni dadina no sana jira debiyo mo hunnoni kuni siddu dadda jiru bi kuni sin enyuni sin kabu namadura sin kabu nanno kun nanno oromia ti jaru dadda makaran ummata kanati bayatta jira mi kuni finin kamni ade socho ajira mo kuni mo walta e hoddachu fini darga gondi ya ke jiru jaasi biya biya ke tayiru akoti na manta biya ke tayiru hawasi kamiyu qama kana lama walti fide garana tine akaji jiru adara na mafia wala jesun kunni falanu finta
qama warramadae hospitala gale amma hospitala sakamin gale nijiru
general policy finini policy intini diganjiru namji baaye
bilbila sanina la tike sana motok
namatok nami rubachu dandaun jiru do makina kesa kusaiti ko bariya sani dikamata ke zarukutan
komigamo motumatin yatu kanaratti ajaja warana bilisuma oromo zoni kibali tashaggar obbo abdibiya dubisenture debikinanin akasjadan
qana jese kama warana bilisuma oromo sagatta dani warana burasi ande mujibu nutu gane no biradu kanne kawen rasani debi argatte abar gatteni brate din jaka sawari gana jiranunne
kan kaysan mimi da mejra sochi sana kisatti
yavare game jaltu ko vare game revisha milita san daniti vare game kan kille ar kan kille giru
ajesun furmata jettani yaddu
ajesun furmata tawdi na warana sane ar kan kamne ga kille ya kale a chiti toli ti hinde hinde humna ida te giru humna du gadatu nigaddi ne garu ta re to warana kri tumma oromo lo na sane dirati vare game a ka arra dikki atakani ti lana jirani muka qurani ti gure bo hisna dani
walit dukasun kun amma yomi ti tufufa ala kamini kan nagan dufu dandau jettani yaddu
kuni hasaga tin ummani ga bade ate kabitayun ummo kabate arta duwa ta kara kun gulata irati bare gamati aga sun deri arga du ti dukas ne jana da bade ite ne gati go sun ummani romo nuge la deri ken nu deri ake kabitayun ke germa nuge nuge warani bi summa oromo suufi na ajesu to kolleni kabu kana kinu bada
angasitti mesha to kotolitin nukasin akasuman amma furmatin ergamuti turunin dandamu kallatin furmata kabran jiru angawli galtin wayi dufutti
guli bakarge yabana akka warani bi summa oromo jitti kana murte sulen ana amiti ani aka ejeja warani bi summa oromo kibanta shagaritan kubaka bamale ani jiyamada ejeja warani bi summa oromo holiti jira tawani ta ani ha tani tumuru ni dan ruja ratira ko ne mal mana maji na namna duajru ni mauromoti
Radio Segalia America, Nakur Melka, Amburra.
Mootummaan rakkoo nageenyaa Oromiyaa gama lixaaf kibbaa keessa jiruuf deebii gahaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo irra miidhaa geessisaa jira kanneen jedhan ogeeyyiin siyaasaaf dhimma nageenya rakkoo kanaaf atattamaan falliin barbaadamu taanaan biyyatti rakkoo keessa buuse jechuun hubachiisan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa doktireetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanni yoo ilaalle sekiyuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laatu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisii wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessitu jira. Kun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyattii kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kuni maal godhee sekiyuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenya eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baasaa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenne deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kuni uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riphee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhii garaa garaatu yoo jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun farzer exacerbate akka godhu kan godhan elliitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu furmaata siyaasaa qofatu furaa. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galchaa. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee, yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dide'ee jedhee gaafadheen ture? Yoo deebisanis?
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafannatti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriiti isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee dhukkubaanis kan miidhaman jiru achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandiirratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaa garaatiin argaa jirra. Kun dhuguma mootummaan kun laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kun dhugaatiin hojjetamuu qabu turani. Kanaaf humni didee bosonatti hafe suni shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan, rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibbee Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomon Marib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessatti warri waliin mormu warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee. Qophaa'innillee keessattuu qaamawwan wal falmu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam prosesiisan amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a garuu. Walamanuun murteessaadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallaggaa gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaafi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu. Ta'ee seera kabachiisuun da'uuwwan wal simatu miti jechuu hin dandeenyu. Kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka ilaalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokkoon tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas kan mootummaadha fi kan naannoo hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi har'a borodoon jedhan odoon ifatin amma danda'ametti. Deemamuutu barbaachisaadha. Kunneen dhimma nageenyaatti dhimma siyaasaa jedhamee hin rakkisa. Addaan fo'uun waa baay'ee waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture?
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a. Waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sanaa galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kun gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemuu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riphee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riphee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riphee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirrii haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessaa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'u himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekanii. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit Nairoobiirraa.
Radioon Sagalee Amerikaa sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.